Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы урматтуу каармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 25 май. Санарип өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев коопсуз шаар 2 долбоорун ишке ашыра турган кытайлык компаниянын арызынын негизинде кармалганы белгилүү болду.
Ошол убакытка чейин проектини ал кандай ишке киргизүү маселеси турат.
АКШ менен Европада коронавируска каршы эмделгендер көбөйгөнү, бул ооруну жугузуп алгандар жана каза болгондор азайууда, чектөөлөрдүн көбү алынып жатат.
Эмдөө жакшы жүрүп жатат. Мен биринчи дозаны алдым. Өзүмдү коопсузураак сезип калдым.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Ошто Сулайман Тоо музейинде 3 миллион сомдун дайыны табылбай жатканы тууралуу айтып беребиз жана уктуруубуздун соңунда Тажикстандагы жарандык согуштун кесепетин чагылдырган тынчтыкка үндөгөн спектакль жөнүндө репортаж угабыз.
В моей жизни это тоже война.
Согуш менин жашоомдо дагы кара такы калтырган.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар түрмөгү. Микрофондо Мирлан Кадыров.
Орусия Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселелерин чечүүгө көмөктөшүү үчүн мүмкүн болгон бардык аракетти көрөт. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин 24 майда Кыргызстан президенти Садыр Жапаров менен жолугушуусунда айтты. Жапаров Путин кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалга көңүл бургандыгы үчүн ыраазычылык билдирген. Маалыматка ылайык, Сочиде өтүп жаткан жолугушууда Путин коронавируска каршы Спутник V вакцинасын Кыргызстанда өндүрүү маселесин адистер изилдеп жатканын кошумчалады. Буга чейин кыргыз орус президенттин жолугушуусунда чек ара маселесинен тышкары эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгү жана евразиялык аймактагы интеграциялык кызматташуу тууралуу сөз болоору кабарланган. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 17 миллион доллар көлөмүндөгү жеңилдетилген насыя жана гранттык каражат берет. Экономика жана каржы министринин орун басары Мирлан Байгучуковдун айтымында эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы 8.5 миллион доллар көлөмүндөгү жеңилдетилген насыя жана ушундай эле көлөмдөгү каражатты гранттык каражат катары бөлөт. Насыя каражат 38 жыл мөөнөткө 0.75 үстөк пайызы менен берилет. Каражат негизинен аймактарды өнүктүрүү чараларын, маанилүү маселелерди чечүү, экономикалык жана социалдык инфратүзүм объектилерди колдоо, COVID-19 илдетинен каршы чараларды көрүү багытына жумшалмакчы. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алмкадыр Бейшеналиев 12 майда дүйнөлүк банк Кыргызстандагы коронавируска каршы күрөшкө каралашып 20 миллион доллар беренин билдирген. Министр бул акчага Кытайдын Синофарм вакцинасын сатып аларын деп айткан эле. Литванын бийлиги Беларусьтун аба бийиктиги аркылуу учак каттамдарына тыюу салды. Мындай чечим Беларусь бийлиги Грекиядан Литвага учуп бараткан учакты Минске мажбурлап кондуруп, борттогу оппозициялык журналист Роман Протасевичти кармаган соң кабыл алды. Литванын аэропортундагы бараткан же ал жактан учуп чыккан бардык учактарга Беларусьтун аба бийиктиги аркылуу өтүүгө тыюу салынат деп билдирди Литванын транспорт министри өкмөттүн 24 майдагы жыйынында. Анын айтымында бул чечим 25 майда жергиликтүү убакыт боюнча таңкы саат 3:00 күчүнө кирди. Мындан тышкары Кипрде катталган авиакомпаниядагы Литвадагы учактары Беларусьтун аба бийиктиги аркылуу учпай тургандыгын айткан. 23 майда ирландиялык авиакомпания Афина Вильнюс каттамындагы учакка бомба бар деген шылтоо менен аскердик учактын ортосундагы Минсктин аба майданына кондурулган. Натыйжада жүргүнчүлөрдүн арасынан оппозициялык журналист, блогер Роман Протасевич жана анын сүйлөшкөн кызы камакка алынган. Литвада башкалкалап жүргөн журналист Беларусьтагы август айынан бери ири демонстраттарда маанилүү роль ойногон Nexta Telegram каналын негиздеген. Ал бараткан учакты кондуруу буйругун Александр Лукашенко өзү бергендиги маалым болду. Бул окуя Евробиримдик Бельгия жана Чехия Беларусь элчилерин чакыртып, блогердин кармалгандыгына нааразычылыгын билдиришти. Баткенге жардам эсебинде элден 100 миллион сомдой чогулду. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыштан жабыркагандарга көмөктөшүү максатында ачылган атайын эсепке 100 миллион сомго жакын каражат чогулду. Экономика жана каржы министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, чогулган акчанын 96.5 миллион сому өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгү ачкан атайын эсепке түшкөн. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебинде 2.8 миллион сом чогулду. Бул каражаттарды ыктыярчы жарандар уюмдар берип жатат. Мындан тышкары бир катар мекемелер бир күндүк айлыгын которгондугун айтышкан. Мекеменин маалыматына караганда бул акча Коротул Алек, президент Садыр Жапаров 5 майда Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык премьер-министр төрагалык кылган мамлекеттик комиссия түзүлүп, облуста президенттин атайын өкүлү дайындалды. Ушул күндөрү жаңжалда курман болгон 36 жарандын үй бүлөсүнө үй салынып жатат. Иран менен Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиги Тегерандын өзөктүк ишмердигине мониторинг жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн берген келишимге бир айга узартууну макулдашты. Бул тууралуу агенттиктин башчысы Гуросеп 24 майда Венадагы маалымат жыйынында айтты. Ирандын МАГАТЭ-ндеги өкүлү бул маалыматты Твиттер аркылуу ырастады. Бул чечим Тегерандын өзөктүк программасы боюнча Иран менен дүйнөнүн 6 державасынын ортосундагы 2015-жылы кол коюлган келишимди сактап калуу аракети катары мүнөздөлүүдө.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Баткен, Талас облустарынын кээ бир жерлеринде, Чүй, Ош, Жалабат, Ысык Көл облустарынын тоолуу аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Ош, Жалабат, Ысык Көл облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Нарын облусунда жаан чачын жаабайт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 30-35 градус, Таласта 28-33, Нарын, Ысык Көл облустарында 23-28, бийик тоолуу райондордо 9-14 градус. Нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 32-34 градус. Чолпон ата шаарында абанын температурасы 25-27 градус. Жаан жаабайт. Санарип өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев Кыргызстанда коопсуз шаар долбоорун ишке ашырып жаткан кытайлык компаниянын арызынын негизинде кармалды, бирок ал өзү күнөөсү жок экенин билдирүүдө. 2019-жылы коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашыруу боюнча тендерде кытайлык Шэньчжэнь компаниясы уткан, бирок долбоор өз мөөнөтүнөн кечигип жатат. Тендерден талабына ылайык 2020-жылдын аягына чейин Кыргызстандын 17 шаарында жана 73 калктуу конушунда видеокамера коюлуп, жол эрежесинин бузган каттала баштамак. Теманы Марат Тагаев улантат.
20 майда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары санариптик өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашырып жаткан кытайлык Шэньчжэнь компаниясынын арызы негизинде камакка алынды. Атайын кызмат тараткан маалыматта ал келишимди узартуу үчүн 2,600,000 сом пара сурагандыгы айтылат. Ал эми Азамат Дыйканбаев болсо бөгөт чарасы каралган сот залынан чыгып келатып, козголгон кылмыш ишин мамлекеттик буйрук деп атап, кытайлык Шэньчжэнь компаниясынын келишимин узартууга кол койбой койгондугу үчүн иш козголгондугун айтты.
Өзүңүз кол койдуп аткан айтымда макулсуз,
макул эмесмин. Государственный заказ.
А ким кыл атат деп ойлойсуз эми мунун артында ким турат деп ойлойсуз?
В моменте, ребят, я же отказался, проблема подписана.
Азамат Дыйканбаев камалгандан кийин анын ордуна министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары санарип өнүктүрүү министри болуп Дастан Догоев дайындалды. Дастан Догоев 2019-жылы кытайлык компания уткан коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашыруу боюнча тендерди өткөргөн. 2019-жылы Дастан Догоев маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча комитетти жетектеп турган. Маалыматтык технологиялар боюнча байланыш комитети өткөн жылы август айында Шэньчжэнь компаниясы коопсуз шаар долбоорунун экинчи табын ишке ашыра баштагандыгын билдирген. Бирок кытайлык компания 2020-жылы моюнуна алган милдеттенмелерин аткарган эмес. Буга пандемиядан улам жаралган тоскоолдуктар себеп болгондугу айтылат. Санарип өнүктүрүү министринин орун басары Асел Кененбаева келишим ушул жылдын 18 июнуна чейин узартылгандыгын билдирди.
Бир жыл убактысында алар проектине ишке киргизишмек, бирок пандемияга тиешелүү ал проект улагында киргизилбей калган. Анан 2020-жылы ал келишим кайра ошол пандемияга тиешелүү ал проект кайра узартылган. 2021-жылдын 18 июнуна чейин түзүлгөн. Убакыт бар. Ошол убакытка чейин проектини толук кандуу ишке киргизүү маселеси турат. Пандемияга байланыштуу дагы кыйынчылыктар түзүлүп жатат. Границада оборудованиялары толук бойдон түшө элек.
Министрдин орун басары Асел Кененбаева кытайлык компания милдеттенмелерин ишке ашыруу үчүн убактысы бар экендигин, ал эми келишимди узартып-узартпоо боюнча чечим тиешелүү топ тарабынан каралып чыккандан кийин кабыл алынаарын айтты. Коопсуз шаар долбоорун ишке ашырмакчы болгон кытайлык Шэньчжэнь компаниясынын Кыргызстандын мурдагы депутат Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаевдин кылмыш ишине дагы катыштыгы бар. Сыргак Кенжебаев 2019 жылы декабрда атайын кызмат тарабынан Алматы шаарынын аэропортунан кармалган. Өзүн Шенжен компаниясынын өкүлү катары тааныштырган Кытай жараны Матай Лифу Маймай Майтинг Сыргак Кенжебаев коопсуз шаар боюнча тендерди утууга көмөктөшүүнү убадалап 350 000 доллар алып бербей койду деп арыз жазган. Жол коопсуздугу бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова адамдардын коопсуздугу үчүн коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын тез арада ишке ашырыш керек экендигин белгиледи.
Бул бардык жарандардын жолдогу болгон коопсуздугуна байланышкан. Жолдо кандай гана абал болбойт, кишилердин өмүрү, өлүмү ошо жерде бүт байланыштуу. Ошон үчүн буга өкмөт эми азыр өтө тыгыз караш керек.
Коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы Бишкекте 2019 жылы 12 февралда ишке кирип, март айынан тартып жол эрежесин бузгандарга айып салына баштаган. Коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабын россиялык Вега компаниясы ишке ашырган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы эфиринде күн сайын интернет басылмалар, гезиттер кайсы темаларга кайрылып жатканына да кызыгып көрөбүз. Кыргыз басылмаларында социалдык темадагы материалдар арбын жарыялантыр. Бул жолу басма сөзү баяндамасында кезек сөз Бакыт Асановта.
Политклиника гезити Чүй облусунун Аламүдүн райондук соту журналист Канат Каниметовдун жүйөсүн орундуу деп тапкандыгын кабарлады. Басылманын ырасташынча, майда барат бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, сурак берип жүргөн Апрель телеканалынын журналисти Канат Каниметов Аламүдүн милициясынын тергөөчүсүн сотко берген. 12 майда милицияны суракка чакырып, суроктун жүрүшү тууралуу маалыматты ачыкка чыгарбоо тууралуу тилкатка кол коюусун талап кылган. Журналист буга макул болбой, тергөөчүнүн аракети мыйзамсыз экенин белгилеп, Аламүдүн райондук сотуна кайрылган. Ушул эле басылма активист Мелис Аспековго улуттук коопсуздук мамлекети комитети дагы бир кылмыш ишин козгогондугун маалымдады. Аспеков кыргыз темир жолунун жетекчилеринен 250 000 доллар талап кылды деп айыпталып, камакка алынган. Ага алдамчылык беренеси менен дагы бир кылмыш иши козголгондугун атайын кызмат билдирди. Аспеков өзү бул айыптоону жаза алма деп сыпаттоодо. Политклиника гезити ошондой эле Бишкектин башка архитектуралык муниципалдык ишканасы, баш калаанын символу болчу, жалпы кыргыздын өзгөчөлүгүн даңазалаган Бишкек Тауэрс мунарасын курууну демилгелеп, баштапкы чиймесин шаар бийлигинин жана элдин тандоосуна алып чыккандыгын кабарлады. Мунара Нур-Султандагы Байтерек, Париждеги Эйфель, Тигерандагы Азади сыяктуу кыргыздын өзгөчө белгилери камтылган объект катары Бишкек шаарынын башкы символу болуп калмакчы. Вечерний Бишкек гезити май менен кумшекер талон менен колунда жокторго гана берилерин жазды. Журналист Вячеслав Аникиндин маалымдашынча, өткөн аптада өкмөт башчынын мурдагы биринчи орун басары Артем Новиков парламентте жакын арада май менен кумшекердин баасы арзандаарын айтып, бирок ал качан болоорун билдирген эмес. Кыргызстандын кумшекерди жылдык керектөөсү 100 000 тоннага жетет. Өлкөдө анын жарымына жакыны гана 45 000 тоннасы бар. Андан да оор абал суу май тартыштыгынан чыгууда. Мамлекеттик материалдык резервтер фондунда майдын 2-3 айга жетерлик гана запасы турат. Орусиядан келери белгиленген баадагы 3 000 тонна суу май жагдайды жакшы жагына оодарып ийиши кыйын. Жыл аягына чейин суу майдын 1 литринин баасы 200 сомго чыгышы мүмкүн. Басылманын ырасташынча, ушу тапта тийиштүү министрликтер жардамга муктаж үй бүлөлөргө кантип арзаныраак азык түлүк берүүнүн жолдорун издеп жаткан кези. 30 жылдан бери Кыргызстандын айыл чарбасын иштин көзүн билбеген адамдар башкарып, тармактагы абал жылдан жылга начарлап баратканын көрүлбөй, башкалары чындыкты ачык айтууга батналбай келишти. Быйылкы жагдай аларды натыйжалуу реформаларды жазууга мажбур кылар деп белгилейт макаланын автору. Ушул эле гезитте Кумтөр Алтынкенин учурдагы абалын чагылдырган Анвар Ажиевдин макаласы жарыяланды. Басылманын маалымдашынча, сырттан башкаруу киргизилгенде компаниянын баардык банктык эсептери тышкы башкаруучуга өтөт. Бул учурда акционерлердин жалпы жыйыны менен директорлор кеңеши компаниянын тышкы башкаруучусуна эч кандай буйрук, көрсөтмө бере алышпайт. Алтын Ген компаниясынын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк өндүрүлгөн продукция Кыргызстанда калаарын убада кылууда. Кыргыз туусу кезисти Мөл Булак, Компанион, РСК, Байтүшөм банктары кыргыз тажик чегарасындагы кагылыштан жабыркап, кыйынчылыкка дуушар болгон кардарларынын насыясын кечүү чечимин кабыл алышкандыгын маалымдады. Ал эми Эркин Тоо басылмасы болсо чегарадагы жаңжалдан жабыркаган жарандардын документтерин калыбына келтирүү иштери уланып жаткандыгын кабарлоодо. Басылманын маалымдашынча, мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Максат айылында жаңжал учурунда жоголгон ID паспорттор боюнча 27 арыз кабыл алып, алардын 18-ине жаңы паспорт, ошондой эле 38 туулгандыгы тууралуу жана 6 нике күбөлүгүн беришкен. Чегара жаңжалынан жабыркаган жарандардын документтерин каттоо кызматы акысыз даярдап берүүдө.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Орусия Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселелерин чечүүгө көмөктөшүү үчүн мүмкүн болгон баардык аракетти көрөт. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин билдирди. Мамлекеттик каттоо кызматы кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалда жарандардын жоголгон жана өрттөлгөн документтеринин 70% калыбына келтирди. Литва бийлиги Беларусьтун аба мейкиндиги аркылуу өткөн учак каттамдарына тыюу салды. Мындай чечим Беларусь бийлиги Грекиядан Литвага бараткан учакты Минскиде мажбурлап кондуруп, борттогу оппозициялык журналист Роман Протасевичти кармаган соң кабыл алынды. Милиция Чүйдүн Панфилов районунда жашаган эки аялды улут аралык кастыкты козутууга айыптап кармады. Казакстан Кытайдын Шыңжаң Уйгур автоном районунан качып барганы бузгун макамын алган 3 казакка жарандык берүүдөн баш тартты. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дарегис азаттык чекит орг. Эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш дүйнө COVID-19 илдетине каршы согуш абалында деп билдирип, пандемияга каршы күрөштө баардык куралдардын бирдей бөлүштүрүлүшүнө чакырды. Ал тапта АКШ менен Европада эмдөө өнөктүгү күч алгандан бери коронавирус инфекциясы жана илдеттен каза тапкандар азаюуда, чектөөлөрдүн көбү алынып жатат, дейт Айнура Жекши кызы.
Антонио Гутерреш 24 майда дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жылдык ассамблеясына кайрылуу сөзүндө пандемия 3.4 миллиондон ашуун кишинин өмүрүн жалмаганын, 500 миллиондой иш орун жоюлганын белгиледи.
Sadly, unless we act now, we face a situation in which rich countries vaccinate.
Тилекке каршы биз азыр аракет көрбөсөк, бай мамлекеттер элинин басымдуу бөлүгүн эмдеп, экономикалары жандана баштайт. Ал маалда вирус кедей өлкөлөрдө жайылып, мутацияланып, элдин азап чегөөсү улана берет.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму вакциналарды бөлүшүү үчүн COVAX программасын түзгөнү менен каражаттын тартыштыгынан жакыр өлкөлөрдү препараттар менен камсыздоо үзгүлтүккө учурап жатат. Азыркы тушта эң жакыр өлкөлөрдө калктын 0.3% гана эмделди. Ал өлкөлөрдө жашаган элдин жалпы саны дүйнө калкынын 10% түзөт. Өткөн аптада Гутерреш чоң жыйырманын мүчөлөрүн эпидемияны жеңүү үчүн вакцина чыгарууга кудурети бар баардык өлкөлөрдүн башын бириктирген топ түзүүгө үндөгөн. Баш катчынын айтымында андай топ вакцина, илдетти дарылоо жана диагноз коюу жаатында алдыңкы технологияны, каражаттарды адилет бөлүштүрүүнү тескемекчи. Гутерештин кайрылуусу АКШ менен Европада инфекциялангандар азайып, акырындык менен чектөөлөр алынган маалга туш келди. Израилдин саламат сактоо министри 23 майда билдиргендей, өкмөт уруксат берсе, 1 июндан тарта баардык карантиндик чаралар жоюлмакчы. Өлкө былтыр декабрда эмдөө өнөктүгүн баштап, анын арты менен инфекциялангандар, ооруканага жаткырылгандар жана вирустан көз жумгандар кескин азайды. Бийлик бар ресторандарды, башка коомдук жайларды ачкан, бирок ал жерлерге вакцинанын 2 дозасын тең алгандар же COVID-19 илдетинен айыгып чыккандар гана ээн эркин кире алат деген чек киргизген. Эми болсо ал эреже жоюлуп, бардык элге уруксат берилгени жатат. Европанын бир катар жеринде да жайдын келиши менен бир топ чектөөлөрдүн алынары күтүлүүдө. Британиянын саламат сактоо министри Мэтт Хэнкок калк эрежелерди карманып, мурдагыдай сак болсо, 21 июндан баштап өлкө чектөөлөрдү алуунун соңку фазасына өтөт деп ишенерин айтты. Францияда 19 майдан баштап ресторандардын террасалары ачылды.
Эмдөө жакшы жүрүп жатат. Мен биринчи дозаны алдым. Ошонсо да өзүмдү коопсузураак сезип калдым. Вирустун жаңы варианттары тууралуу угуп келатабыз. Албетте чочутпай койбойт. Бирок акыркы жумаларда баардык эрежелерди сактап келдик.
Венгрияда өткөн демалыштарда 9,8 миллион халкынын 5 миллиону вакцинанын биринчи дозасын алып бүттү. Ал тапта Германия эпидемиянын 3-чү толкунуна туруштук бергенин, бирок инфекцияланганардын санын дагы азайтуу керектигин билдирди. Саламат сактоо министри Йенс Шпандын айтымында эмдөө программасы күч алууда, вирусту жугузуп алгандар азайууда, чектөөлөр биринин аркасынан бири алынат. Кошмо Штаттарда COVID-19 жайылуусу басаңдап, вирустун жаңы учурлары өткөн июлдан бери биринчи жолу эң төмөн чекке түштү. Өлкөдөгү бардык адамдар жарандыгына карабай эмделүүдө. Индиянын саламат сактоо министрлиги коронавирустан көз жумгандардын жалпы саны 300 миң кишиден ашканын билдирди. Өлкө ошентип бул жагынан АКШ жана Бразилиядан кийинки орунга чыкты. Бирок адистер бул статистика реалдуу кырдаалды чагылдырбасын, чыныгы сандар мындан көп экенин эскертишет.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга кайтып келсек, Ошто Сулайман Тоо улуттук археологиялык музей комплексинде 3 миллион сомдон ашык акчанын дайыны жок болуп жатат. Бул каражат музейдин мурдагы бухгалтери Майя Айтиевага 2 жылдык айлык акы жана эмгек өргөгө деп которулган. Музей кызматкерлери мындан башка дагы бир катар кемчиликтерди айтып чыгышты. Маселеге Ош шаарынан кесиптеши Марат Акимбек уулу токтолот.
Активист Бурул Исманалиева Facebook баракчасында Сулайман Тоодо коррупция гүлдөп жатканын айтып, атайын пост жазган. Ошондой эле ал музейдин каржылык текшерүүсү тууралуу документти да тиркеген.
Тиешеси бар, бул киши өзү колдонгон ошонун баарын азыр ошол башкы бухгалтерине ооп, полный ошол аял киши азыр ооруп өтө жаман абалда жатат. Анткени бул аялдын үстүнөн прокуратура барын ошол аялга шылтап койду. Бул еще патриархат киши экен еще. Аял кишиге полный өзү жетекчи болуп туруп, ошо өзүнүн подчиненныйына үйүп коюп атат бардык жоопкерчиликти.
Сулайман Тоо улуттук археологиялык музей комплексинин кызматкери археолог Эмирлан Мырзабеков Бурул Исманалиеванын айткандарында чындык бар деп эсептейт. Ал 3 миллион сомдун дайыны чыкпай калышында учурдагы директордун жоопкерчилиги бар деген ойдо.
3 миллион боюнча ал деген фактически чогулушта деле айткан да директор, генерал директор 1 февралда чогулушта айткан ушундай май айтып ушундай жеп алыптыр, өзүнө которуп алыптыр деп. Но айтылды да, ал эми менин жеке көз карашымда бул 300 сомду же 3 миң сомду алып баган жок, кыйгар болуптур дегендей эле түшүнүк болуп атат. Андай болбош керек да. 3 миллион сомдон ашык акча бул особо крупный суммага кирет да, өзгөчө ири суммага кирет. Бул деген карап, тактап, кайтарып уурдалган жоголгон акчаны кайтарыш керек.
Сулайман Тоо улуттук археологиялык музей комплексинин жетекчиси Султан Абдрахманов 3 миллион сом боюнча өзү демилге көтөрүп текшерүүчү органдарга кайрылганын айтты. Ал 2019-2020 жыл ичинде музейдин мурдагы бухгалтери Майя Айтиева өзүнө айлык акы жана эмгек өргүүсү үчүн деп которуп алган дейт. Музейдин жетекчиси акчалар Демир банк аркылуу Майя Айтиеванын жеке эсебине которулуп, документтердин биринде да жетекчинин колу коюлбаганын айтат.
Менин ведомстводо бир жерде колум жок. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, ушул нерсеге аралашып анан ушул нерсеге бир кол коюп койсом, анда мен муну мындай кылып өзүбүздүн демилге менен ушуну тактап бергиле деп кайрылбастан, биз анда кокуй деп муну мүмкүнчүлүктүн жетишинче жапканга аракет жасамакпыз. Анан биз муну массалык маалымат каражаттарына же кайсы бир жака бир баягы өзүбүзгө пиар жасайлы деп чыгарган жокпуз. Биз болгону мыйзамдуулукту тактап бериңиздер деп, биз ал кишини дагы күнөөлөгөн жокпуз деген мурдагы бухгалтерди. Биз мыйзамдуулукту тактап бериңиздер деп тийиштүү органдарга кайрылдык.
Өзүнүн арызынын негизинде жыл башында кызматтан алынган Майя Айтиева өзүнө коюлган айыптарды четке кагат, ал ишти адилет карап, иликтеп чыгуу керектигин айтты. Музейдин мурдагы бухгалтери ар бир каражат жетекчиликти макулдоо менен которулганын жана ага Султан Абдрахмановдун да тиешеси бар экенин кошумчалады.
Мен 3 миллионду жеп, ичип, же болсо бир нерсе кылып алган эмесмин. Ал мисалы мен директорсуз, директордун колусуз мен бир жака которо албайм акчаны. Ошол эле мен кыскасызчы, анан каяка кеткенин мен анан кийин эме кылам. Директор бул жерде директордун колу жок, мен Демир банкта, казначейство да, еч качан албайт. Бул жерде директор конкретный замешан.
Улуттук маанидеги тарыхый жайды 2018 жылга чейин Абдыкайым Кангелдиев жетектеп келген. 2018 жылдын февраль айында ырчы Самара Каримова дайындалып, коомчулуктун сынынан улам кайра кызматтан алынган эле. Андан көтпөй музейди жетектөө Султан Абдрахмановго жүктөлгөн. Тарых илимдеринин кандидаты Жолдошбек Бөтөнөев Сулайман Тоо улуттук археологиялык музей комплексинин кейиштүү абалына кадр тандоодогу жаңылыштыктын натыйжасы катары көрөт.
Жетекчилерди тандоодо чоң адашуулар болуп атат да. Тил билген, проект жазган адамдар тап келиш керек болчу да. Кошуна республикаларда эгерде Сулайман Тоо жайгашканда алар баягы биз сөз жүзүндө айткан экинчи мекени алар реалдуу мекенге айлантат болчу. Бир сөз менен айтканда биз Сулайман Тоону Сулайман Тоо кылып көрсөтө албай атабыз да.
Сулайман Тоо археологиялык музейи 2009 жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген. Уюмдун талаптарына ылайык тоонун жакасында курулуштар жок болуп, болсо дагы 10 метрден ашпашы керек. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Бишкектеги кудук деп аталган маданий борбор Тажикстандагы жарандык согуштун кесепетин чагылдырган аккорд деп аталган спектаклын көрүүчүлөргө тартуулады. Анын автору согуштун айынан жетим өсүп, азыркы учурда Кыргызстанда жашап жаткан сүрөтчү Диана Рахманова. Элди тынчтыкка үндөгөн спектакль жөнүндө Айбек Бийбосунов айтып берет.
Аккорд спектакли өтө турган кудук маданий борборунда Киргизия гир жуугуч машинасынын капкактары илинип турат. Бул реквизиттин Тажикстандагы 1992-97 жылдардагы жарандык согушка түз байланышы бар. Анткени жай тургундар согуш маалында Киргизиянын капкагы менен октон коргонушкан. Бул окуяда 60 миңдей адам өлүп, 100 миңдей адам дайынсыз чогулгон, 1 миллион 200 миңдей адам там жайын таштап, бузгун болуп кетишкен.
Многие тоже задают вопрос, почему крышки? Крышки, потому что вот
Киргизиянын капкактарынан тышкары бул жерде матрас жана чаар баштыктарды көрүп турасыздар. Тажикстандыктар матрас менен үйдүн терезесин жапса, чаар баштыктар качкындардан кабар берет. Анткени согуш маалында туулган жерин таштап, коопсуз жайга көчүп кеткендер көп болгон.
Аккорд спектаклинин биринчи бөлүгүндө Тажикстандагы жарандык согуш учурунда тартылган видео көрсөтүлөт. Үчкө бөлүнгөн экрандан талкалаган Дүйшөмбү шаарын, курал көтөргөн адамдарды жана жетим өскөн балдарды көрүүгө болот. Тасманы тажик тектүү орусалык ырчы Манижанын качкындарга арналган чыгармасы коштоп турат.
Летит самолет, а в нем человек.
Видеодогу билип жаткан кичинекей кыз аккорд спектаклинин автору сүрөтчү Диана Рахманова. Ал акыркы 10 жылдан бери Бишкекте турат. Рахманова балдардын жана маданият адамдарынын мисалы менен согуштун куралдуу жаңжалдардын терс таасирин көргөзгүсү келет. Кошуна өлкөдөгү жарандык согушта 55 миң бала жетим калганы айтылат.
В моей жизни это тоже война.
Согуш менин жашоомдо дагы кара такы калтырган. Анткени анын айынан ата-энем мени балдар үйүнө таштап кетүүгө мажбур болушкан. Мага окшогондору Тажикстанда абдан көп. Дүйшөмбү шаарындагы ишкерлерден бири жаңжылда жана 1-июнда бизге майрам уюштурчу. Аккордтун биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн видео ошол жерде тартылган. Мен аны 2011 жылы ата-энемди издеп жүрүп таап алгам.
Аккордтун экинчи бөлүгүндө тажикстандык ырчы жана композитор Далер Назаровдун маеги сунушталат. Назаров сүйлөп жаткан учурда актер Талгат Бериков Навайчынын милдетин аткарып, спектаклдин соңунда көрүүчүлөр ысык нанга кезеке турат. Жарандык согуш учурунда нанга жетпей калгандардын саны көп болгон.
Вот это то, что мы печем хлеб и дарим.
Азыркы токчулук учурда нандын баркы көп деле билинбейт. Жарандык согуш маалында нанга кезеке тургандар көп болуп, ачарчылык күчалган. Биз көрүүчүлөргө ысыктан сунуштоо менен согуш маалындагы адамдардын абалын көрсөтүп бергенге аракет кылдык.
Аккорд спектаклинин премьерасы Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал учуруна туш келди. Бул окуяда Кыргызстан 36, Тажикстан болсо 19 жаранынан айрылды. Тажикстанда төрөлүп, Кыргызстанда жашап жаткан Диана Рахманова чек арадагы кагылышуудан эки өлкө тең утпасын айтып жатат.
И мне очень хотелось в том числе обратиться к людям, что на самом деле
мен жарандарга кайрылгым келет. Бул кошуна жайгашкан эки өлкөнүн маданиятынын элинин кагылышуусу эмес. Бул эки тараптагы таасирдүү адамдардын ортосундагы тирешүү. Мындай окуялардан карапайым эл жабыркап жатат. Биз ушул спектакль менен согуштун кесепетин көрсөтүп, элди ойлонууга чакырып жатабыз.
Көрүүчүлөрдүн бири Маншук Эздаулет мындай пикири менен бөлүштү.
которая происходила в Таджикистане, которая происходит.
Тажикстандагы жарандагы согуш жана Кыргыз-Тажик чекарасындагы кагылышуулар жөнүндө маалыматым бар болчу. Бүгүн бул окуялардын кесепетин жан дүйнө менен сез алдым.
Аккорд спектакли 29 майда дагы көрсөтүлөт. Бул чыгарма жетим өскөн балдар менен маданият өкүлдөрүнүн көз карашы менен согуштун кесепеттерин айтып берет. Айбек Бийбосунов, Бексултан Абибакир уулу, Азаттык, Бишкек.
Олимпиадага жол.
Олимпиадага жолдом алган кыргызстандык спортчулар менен тааныштырып, дүйнөлүк мелдешке даярдык жөнүндө айтып беребиз.
Азаттык радиосу быйыл Токиодо өткөрүү пландалган жайкы олимпиадага катышчу спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алардын чоң мелдешке даярдыгы кандай? Эмне көйгөйлөр бар?
Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 25 майдагы таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Одо Азаттык радиосу бүгүн 25 май күнгө шейшемби. Жыл сайын Кыргызстанда жаз жай айларында суу тартыштыгы келип чыгат. Буга кошул ташыл болуп өлкөдөгү ички суугат каналдарынын 70% талкаланган. Жакында суугат суу маселеси боюнча демилгелүү топ республикалык жыйын куруп, анда Кыргызстандын суу пайдаланбоочулар ассоциациясы тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарыл экени айтылды. Суугат суу жетишсиздигинин негизги себептери эмнеде? Алдыда Арай көз жарай талкуусунда Азаттыктын студиясында бул тууралуу кенен кеп болот. Ага чейин соңку жаңылыктарды Мирлан Кадыровтан угуп алалы.
Рахмат. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 17 миллион доллар көлөмүндөгү жеңилдетилген насыя жана гранттык каражат берет. Экономикалык жана каржы министринин орун басары Мирлан Байжигөнчөковтун айтымында эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы берген бул каражаттын тең жарымы жеңилдетилген грант катары, жарымы насыя түрүндө 38 жыл мөөнөткө 0.75% үстөк пайызы менен берилет. Каражат негизинен аймактарды өнүктүрүүгө жана маанилүү маселелерди чечүүгө, экономикалык социалдык инфратүзүм объектилерин колдоого, COVID-19 илдетине каршы күрөшүүгө жумшалат. Буга чейин саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев 12 майда дүйнөлүк банк Кыргызстандагы коронавируска каршы күрөшкө каралашып 20 миллион доллар беренин билдирген. Министр бул акчага Кытайдын Sinopharm вакцинасын сатып алабыз деп айткан эле. Орусия Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселелерин чечүүгө көмөктөшүү үчүн мүмкүн болгон бардык аракеттерди көрөт. Бул тууралуу орус президенти Владимир Путин 24 майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен жолугушуусунда айтты. Жапаров Путинге Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалга көңүл бургандыгы үчүн ыраазычылык билдирген. Маалыматка ылайык, Сочиде өтүп жаткан жолугушууда Путин коронавируска каршы Спутник V вакцинасын Кыргызстанда өндүрүү маселесин адистер изилдеп жатканын кошумчалаган. Буга чейин кыргыз орус президенттин жолугушуусунда чек ара маселелеринен тышкары эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгү жана Евразиялык аймактагы интеграциялык кызматташтыгы тууралуу сөз кылгандыгы кабарланган. Мамлекеттик каттоо кызматы Кыргыз-Тажик чек арасындагы уралдуу жаңжалда жарандардын жоголгон жана өрттөлгөн документтердин 70% калыбына келтирди. Бул тууралуу 24 майда мекемеден кабарлашты. Анын ичинен 79 даана айдып паспорт, 64 даана жалпы жарандык паспорт, тулгандыгы тууралуу күбөлүктөн 60 даана жана нике тууралуу 8 күбөлүк кайра даярдалып ээлерине тапшырылган. Мындан тышкары өлгөндүгү тастыкталган 8 күбөлүк, 19 айдоочулук күбөлүгү кайра жасалды. Маалыматка караганда баткендиктердин документтерин калыбына келтирүү тууралуу 197 арыз түшкөн, учурда анын 136 даяр болду. Казакстан Кытайдан Шиңжан Уйгур автономия районунан качып келип Бозгун макамын алган 3 казакка жарандык берүүдөн баш тартты. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги расмий кат жолдогонун Шиңжандык казактардын бири Хайша Акан Азаттыктын казак кызматына билдирди. Айланып келип эле эртеби кечпи биз Кытайга кайра кайтарышат окшойт, деди Хайша Акан. Ички иштер министрлиги жөнөткөн катта көчүп конуу жөнүндө мыйзамдын негизинде Казакстанга мыйзамсыз келген чек араны бузуп өткөндүгү үчүн соттолгон, мурда жашаган өлкөсүндө мыйзам бузгандыгы үчүн куугунтукталган кишилерге жарандык паспорт берилбей тургандыгы айтылган. Апрелде жогорудагы 3 адам казак бийлигинен жарандык же 3-үнчү өлкөгө чыгууга жол ачкан документтерди сураган эле. Менде азырынча ушулар.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми Азаттыктын студиясында түз эфирде талкуу башталганы жатат. Талкуулай турган темабыз суга суу жетишсиздигинин негизги себептери эмнеде? Талкууну кесиптешим Сабыр Абдумумунов алып барат.
Рахмат. Адегенде талкуунун катышуучулары менен тааныштырып кетейин. Өкмөттүн алдындагы суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин суу пайдалануучулар ассоциацияларын колдоо бөлүмүнүн башчысы Абдывалы Кадырбеков, сууга суу маселеси боюнча демилгелүү топтун төрагасы Кадыралы Иманов, Базар Коргон районундагы Мырза суу суу пайдалануучулар ассоциациясынын жетекчиси Рахмат Жороев атайын Жалал абаддан келип отурат. Рахмат келгениңиздерге, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ушул жыл сайын жаз жай айларында суу тартыштыгы келип чыгат. Буга кошул ташыл бул өлкөдөгү ички суугат каналдардын 70% талкаланганы себеп болууда. Жакында суугат суу маселеси боюнча демилгелүү топ республикалык жыйын куруп, анда Кыргызстандын суу пайдаланучулар ассоциациясы тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарыл экендиги дагы бир жолу айтылды. Сууга суу жетишсиздиги негизги себептери эмнеде? Эмне үчүн суу берүү улам үзгүлтүккө учурайт? Суу жеткирүүдө суу пайдаланучулар ассоциациялары, мамлекеттик мекемелердин жана жергиликтүү бийликтин милдеттери кандай? Алдыда талкуу кылабыз. Анда кепти демилгелүү топтон баштайын. Себеби сиздер бул маселени улам-улам күн тартибине чыгаруу аракетиндесиздер. Бул топко кимдер кирет жана сиздер сунуштаган мыйзам долбоору эмне үчүн 2 жылдан бери парламентте каралбай келет? Кадыралы мырза, сиз микрофонду алыңыз.
Рахмат. Мына өзүңүздөр баарыңыздар маалым болгондой, биздин Кыргызстанда калкыбыздын 70% айыл жергесинде жашайт. Анан ошол айыл чарба продукцияларын өндүрүү менен өз тиричиликтерин кылышат. Айыл чарбасында эң маанилүү нерсе бул, өзүңүздөр билгендей, айыл чарба өсүмдүктөрү суу болбосо өз түшүмүн жакшы бербейт. Мына өзүңүз белгилеп кеткендей, биз ушул маселе боюнча бир топ көйгөйлөр жаралып жатканына байланыштуу 2018-жылы ушундай бир демилгелүү топ түзгөнбүз да. Бул демилгелүү топтун мүчөлөрү болуп, ошол ушул суга сууга тиешеси бар жергиликтүү өз анча башкаруу органдарынан өкүлдөрү, суу пайдаланучулар ассоциацияларынын өкүлдөрү, коомдук уюмдардан Абад коомдук фонду, анан суу пайдаланучулар ассоциациясынын бирикмелеринен турган демилгелүү топ түзүлгөн. Демилгелүү топ ушул сууга өз убактысында ошол дыйкандын талаасына эмне үчүн, эмне себептен керектүү маалда, керектүү өлчөмдө суу жетпейт деген маселенин тегерегинде ушундай бир талкууларды республика боюнча ушундай изилдөөлөрдү жүргүзгөнбүз. Изилдөөлөрдү жүргүзгөнүбүздө эми бул суу маселесинде өтө көп көйгөйлөр бар. Ошолордун ичинен биз эң негизги мындай бир көйгөйлөрдүн бири болуп, ушул талкууларда, ушул дыйкандардын арасында жүргөндө дыйкандардын айтуусу боюнча, ошого тиешелүү адистердин айтуусу боюнча көйгөйлөрдүн эң чоң бир себеби болуп туруп ушул ички ирригациялык каналдардын абалы бүгүнкү күндөгү. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, суга сууну жеткирүү өзү бул мамлекеттик реестрде катталган да, бул мамлекеттин милдети деп. Анан өзүңүздөр белгилүү болгондой, жана колхоз совхоздор тарагандан кийин ошол колхоз совхоздордун балансында турган ички ирригациялык каналдарды 95-жылы ушундай бир коомдук уюм түзүлүп, суу пайдаланучулар ассоциациясы деген, анан ошого токтом менен өткөрүп койгон ошол убактагы абалы менен. Мен цифра боюнча айтып кетсем, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 5000 километрден ашыгыраак бул чарбалар аралык каналдар бар и 123000 километр ички ирригациялык каналдар бар. Чарбалык аралык каналдарды бүгүнкү күндө мамлекет тейлейт, ал эми ички ирригациялык каналдар 123000 километр, мен дагы бир кайталап айтып кетейин, бул ошол суу пайдаланучулар ассоциацияларына өткөрүп берилип, ошолор тейлейт да. Мына өзүңүз белгилеп кеттиңиз, мына 70% ашык ички ирригациялык каналдардын абалы өтө начар деп да. Чындыгында биз барган жерлерде, ушул элдер менен жолуккан учурларда биз өз көзүбүз менен да көрүп талкууларды жүргүзгөндө ушундай болуп чыкты, что ички чарбалык каналдардын абалы өтө начар экен. Эмне себептен бул абалга келип калган? Мына принцип, мына өз убагында ушундай ички чарбалык каналдарды СПАНын мүчөлөрү менен биргеликте өзүңөр тазалап, өзүңөр жеткиресиңер деген бул коомдук уюм түзүлгөн да. Коомдук уюм түзүлгөндө алардын 123 000 километр жакын ички ирригациялык каналдарды техникалык жактан карап капитальный ремонт өткөргөнгө булардын бүгүнкү күндө каражаттары да жетпейт, анан ошол башкаруу системасында дагы бир топ көйгөйлөр бар экен.
Жок, эми азыр ошол бул маселе дайыма эле айтылатбы сиз айтып аткан, бирок ошол мыйзамга өзгөртүү киргизүүдө ошол эмне үчүн кечигип атат? Мисалы ошондо эмне өзгөрүшү мүмкүн эле?
Мына аябай туура маселени коюп атасыз. Ошол маселени
мисалы ошол мыйзамга өзгөрүү кирсе эле ошол ирригациялык арыктар тазаланып калабы же бирөө жарым киришип калабы дегендей да, мисалы эмнени өзгөртүп атат?
Мындай да, бүгүнкү күндө мен жана айтып кеткендей ошол каналдарды тейлеш керек да, оңдош керек, ошол спаларчы. Бүгүнкү күндө ошол баягы система, сама система, анан жана каржы маселеси өтө кыйын болуп атат. Анан бүгүнкү күндө жалгыз эле ушул спа, ошол ошондой чоң көлөмдөгү жумуштар спага жүктөлүп калган да. Анан биз ошо жумушчу топ, демилгелүү топ ушу изилдеп, анан 2019-жылы ушул мыйзам долбоорун эксперттердин жардамы менен мыйзам долбоорун мына суу мамлекеттик агенттиги менен биргеликте мыйзам долбоорун сунуш кылганбыз. Бул мыйзам долбоору деле сиз айтмакчы эртең эле оңолуп кетет дегенден алыс болуш керек. Бирок биз ошол мыйзам ишке кирип калса кандайдыр бир ошол спага жардам катары финансы булактары башка жак каражаттарды топтоп анан ошого жардам бергенге жол ачылат да.
Биз азыр ошо өкмөттүн өкүлү Абдыбалы Кадырбекке көрсөк, суу ресурстар мамлекеттик агенттигинин өкүлү, ушул мыйзам долбоорунун мына биргеликте демилгелүү топ менен биргеликте сунуштап атасыздар, ошондо милдеттер кандай өзгөрөт сиздин оюңуз?
Бул мыйзам долбоору өзгөргөнү биринчиден ушул азыр эле айтып кетти, мен жогорудагы автор. Биринчиден ушул суу пайдаланчу ассоциацияларга ушул айыл өкмөттөр тарабынан дагы көмөк көрсөтсө деген ой. Экинчиси ушул мыйзам долбоору ишке ашып калса мамлекет тарабынан дагы жардамдарга алууга болот да. Субсидия сыяктуу эме кылып каражат алууга болот. Себеби дегенде азыркы учурда мына мамлекеттин бюджеттен бир тыйын коротууга мүмкүн эмес мыйзам чегинде. Ал эртең короткон айыл өкмөттөр деле мына биздин текшерүүчү органдардын алдында жооп берип калып атат. Бул бир маселе. Экинчи маселе, эми азыр бизде АОПлардын элдин мына ушул төлөмдөрдү төлөөгө чамасы азыраак болуп атат. Негизинен алганда бул эң чоң жакшы маселе. Мына бул дүйнөлүк тажрыйбаны колго алып түзүлгөн ишкана болчу да.
Бүгүнкү күнгө чейин мисалы ушул суу жеткирүүдө мамлекеттик мекемелердин милдети кандай бөлүнгөн?
Мамлекеттик мекемелердин карамагында кийинки союз кезинен эле калган чоң каналдар, чоң суу чарба объектилери, водохранилищалар, ушулар бар. Бүгүнкү күндө мамлекет аны каржылап атат. Конечно, талап каржылоо керектелүүчү сумманы мамлекеттик ишканалардагы оңдоого ала албай атат да.
Жок дегенде ошол мамлекеттик каналдар, ошол мамлекеттин карамагындагы сиз айтып аткан суу жеткирилүүчү ирригациялык системалар өз убагында сууну ошол өзүнүн чегине чейин жеткирип берип атабы?
Өз убагында жеткирип берип атат. Бирок ушул жерде бир айтып кете турган нерсе, мына жер реформасына баргандан кийин биздики миңдеген чарбаларга бөлүнүп кеткен. Суу пайдаланчулар ассоциациясынын түзүлгөн себеби да ошондон. Себеби дегенде бир ошол мурунку колхоз совхоздун территориясында айыл өкмөттөр түзүлгөн. Ошол жерде биз аракет кылып АОПларды түзгөнбүз. Ошо ички чарбалык каналдарды ошол АОПлардын карамагына берип
келиңиз, ошол АОП эмес, СПА деп сүйлөйлүк. СПА деп сүйлөп азыр элдин башын айлантабыз. Мен азыр суу пайдаланчулар ассоциациясы СПА деп кыскарталык.
Ошолорго өткөзүп мына 20-жылдан баштап бул негизги жумуштар баштасы Дүйнөлүк банктын каржылоолорунун жардамы менен бир топ алдыга жылдырдык, элге түшүндүрүү иштерин жүргүздүк дегендей. Мына элдин колхоз совхоз маалында сууга акча төлөдү дегенди билбейт эле. Мына 2-3 жыл болду мына жерде отургандар билсе керек угуп деле жүрүшөт. Сууга акча төлөдүң деген эми бир аз токтоду. Бул сууга суу бекер өзү.
Канча спа бар ошондо?
Бүгүнкү күндө 490 спа бар.
500 жакын,
500 жакын. Бул деген 756 000 гектар жерди биздин иш алып
барышат. 756 000 гектар бул канча республиканын суугат жеринин канчасын түзөт?
Бул суугат жеринин 75-74% түзөт. Бизден миллиондон ашыгыраак суугат жерибиз бар.
Мына 700 чакырым, 700 чакырымбыз сиздердин айылыңыздардан биздин Бишкекке чейин. Ошол жерден келип отурасыз мына Жалал Абадтан, Базар Коргондон, Рахмат Жороев, Рахмат мырза. Ушул спа деген кимдер бар? Спада мисалы сиздердин кантип түзүлөт? Ошол адамдар каяктан көрсөтүлөт жана спанын милдеттери эмнеде?
Мен ошо Базар Коргондон районуна караштуу ошо Мырза суу спасын жетектеп келе жатам. Бул спанын ичинде бул коомдук уюм 1.5 000 жакын мүчөбүз бар. Алар ошо мүчөлөр мүчөлүк акы төлөсө биз аларга кызмат кылып ошо ички арыктарыбызды тазалайбыз, кызмат кылабыз. Сонун жер
демек спанын мүчөлөрү ошол эле дыйкандардан турат.
Дыйкандар ошо.
Дыйкандар, дыйкан чарбаны эме кылып иштетип аткандар.
Анан ушул демилгелүү топко мен дагы кошулуп ошо спандагы болгон көйгөйлөрдү айтып келатам. Биздин мен спада мисалы үчүн 2215 гектар жер бар. Илгерки Фрунзе колхоздагы жер. Анан өндүргөн акчабыз баягы ички арыктарды тейлөө үчүн жетпейт да. Баягы илгерки силовой каналдар, лотоктор, бир 50 жыл болгон лотоктор бүт биздин баланска.
Элге түшүндүрүп коелук. Мисалы ошол спалар бул акчаны топтогон адамдарбы же акчаны төлөгөн адамдарбы?
Мүчөлөр акча төлөйт спага. Ошол төлөнгөн акчаны биз сарптап ошо ички
эмнеге сарпталат ошол?
Эмгек акыга. 9 мурап бар эмгек акысы бар алардын. Анан кийин ушу ички арыктарды чабууга.
Мисалы мырза сууну алсак бүгүнкү күндө канча мүчө абонент төлөйт?
Бизде мындай
жакындаштырылган айтсам
келишим түзөбүз мүчөлөр менен жылыга. Келишим негизинде ошол мүчөлүк акыларды өндүрөбүз. Бирок баягы көйгөй көп да. Ошонун эсебинен ошол толук өнбөйт да. Баягы келишим менен түзүлгөнчө 2 100 000 өндүрө турган болсок, келишим түзө турган болсок, ошонун где то 65-75% гана. Эмне себептен мындай болот? Ошо сууну толук кандуу жеткирип бере албаганыбыз үчүн кээ бирөөлөр төлөбөй коет ошо акчанычы. Ага биз эч кандай бир чара колдоно албайбыз. Чара колдонуп
коомдук уюм болгондуктан.
Коомдук уюм болгондон. Анан ошонун эсебинен баягы акчабыз да аз болуп
бул жанагындай эле айланпа болуп калат да.
Ошондой да.
Тиги төлөбөйт, анан жетпейт, анан сиздер кайра сууну жеткире албайсыздар. Сиздин оюңузча мына сиздин жеке оюңузда, субъективдүү оюңузда суу, суугат суу жетишсиздигинин эң негизги себептерин эмнеден деп ойлойсуз? Адам дыйканга жетишсиз болуп аткан.
Биринчи себеби ушул арыктардын начар абалынан. Баягы ички арыктар, лай арыктарыбыз бар. Суу баягы потеряда болот, суу потеря көп болот. Убагында жакшы чаап бере албайбыз. Жана жазга маал дыйкандардын көпчүлүгү акча бере албайт. Мен эгип алайын, тигип алайын, анан күздө берем түшүмдө деп. Анан аяк бияктан карыз алып чабууга келет. Баары чаап жеткиребиз, аракет кылабыз. Бирок ушу кийин май, июнь айларынан кийин суу жеткирүү өтө кыйын болуп калат да. Суу таңкыстыгы башталат. Себептери ошол. Анан биз акыркы райондо акыркы айыл болгондуктан бүт Базар Коргондун центрин көп айылдарды аралап келгендиктен суу дагы кичине жетишсиз болуп калат жогору жактан.
Бизге көрөрмандар да жаза баштады. Суу пайдалануучулар спа деп айтып кетейин, спа карамагындагы ички сууну дыйкандардын жеткирүүнү жана ошондой эле ички каналдардын абалын жакшыртууга багытталган мыйзам долбоору жогорку кеңештин сайтына коомдук талкууга коюлган дейт. Дагы ушул мыйзамга келсек, азыр биз дагы ошол жергиликтүү абалга кайрылабыз. Ушул Кадыралы мырза жана Абдыбалы мырза, ушул айтсаңыздар, ушул мыйзам долбоору эмне үчүн ушул 2 жылдан бери алга жылбай жатат? Бул эмне себептерге байланыштуу? Деги эле ошол мыйзамдын эң негизги бир токотер жерин айтып кетесизби? Мисалы ошол жерин өзгөрткөндө бул система жүрүп кетет деген жер.
Туура, биринчиден мен ошол мыйзам тууралуу кичине токтолуп кетсем, эмне деген мыйзам?
Кыскачараак айтыңыз.
Ооба, кыска эле. Биринчиден бул мыйзам долбоору ошол мына ушул маселеде, мисалы жана сууга суу боюнча айтып атпайбызбы, ушул маселеде жергиликтүү өз анча башкаруу органдары бар да, айыл өкмөттөр бар. Айыл өкмөттөр бул маселеде четте калганда ал жергиликтүү маанидеги маселеге кирбейт, сууга сууну жеткирүү. Вот айылда кимге кайрылат? Биринчи бийлик катары баардык эл спага эмес, биринчи эле очередь суу жетпей калса, талаш тартыш болсо өкмөткө кайрылат.
Кана сууң,
кана сууң, давай айт, мага эмне үчүн суу бердин, мен билем.
Анан ал айтат, мага тийишиги жок деп. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн, ушул жерде кичине суроо алайын, бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн кандай милдеттенмеси бар?
Сууга суу боюнча, сууга суу боюнча бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн эч кандай милдеттенмеси жок, бирок баары ошого кайрылат. Ну эл үчүн баары бир да, ага айыл өкмөт жеткирүү, мамлекет жеткирүү, ага суу керек.
Демек мыйзамда айыл өкмөткө милдеттендирүү каралган?
Бүгүнкү жок, милдеттендирүү каралган эмес. Бул жерде именно мыйзамдын эң маанилүү жагы ушунда болуп турат. Биздин суу коду, ну, үч мыйзамга
өзгөртүү. Суу кодексинде өзгөрүш керек.
Суу кодексинде ички ирригациялык система только мамлекеттик жана жеке менчикте гана болуш керек деп жазылган бүгүнкү күндө. Биз ошол суу кодексине муниципалдык дагы менчикте болушу мүмкүн деген өзгөртүүнү киргизип атабыз. Анан экинчи жагынан ошол суу пайдаланчылар ассоциациясына кирди. Бул менчик
сөзсүз бир бирөөгө менчик болмоюн.
Да, анан эмне үчүн булар бүгүнкү күндө айыл өкмөт жардам бере албайт? Кээ бир айыл өкмөттөр өздөрү күчү жеткендер жардам беришет. Бирок ал мыйзамсыз болуп калат да. Мисалы үчүн мага соляркасы түгөнүп калып, ар
же волонтёрдук негизде.
Ооба, анан аны эртеси күнү эле текшерүү органдары келип туруп, бул сенин милдетиң эмес, эмне үчүн бул жака бюджеттин акчасын короттуң деп туруп. Эми бул мыйзамдын негизги маңызы эмнеде болуп атат? Мыйзамдын негизги маңызы баягы жеке менчикте эле корголот да мыйзам менен. Эгерде бул эрктүү түрдө ошол суу пайдаланчылар ассоциациясы и жергиликтүү өз анча башкаруу органдары макулдашып, булар өз каалоосу менен ички ирригациялык каналдарды айыл өкмөттүн балансына өткөрүп берсе, анан аларда возможность пайда болот ар жака каржыланганга, и мамлекетте да мүмкүнчүлүк пайда болот да. Анан сразу эле суроо болушу мүмкүн, бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрдүн абалын деле билебиз да, 80% айыл өкмөттөрү дотациялуу айыл өкмөттөр болуп эсептелет. Бул талаш тартышта аябай көп талаш тартыш болду. Айыл өкмөт айтат, эми бизге муну илип койсо биз дагы акчабыз жок, кандай кылабыз дегендечи. Бул жерде ушул мыйзамдын эң эле маанилүү жери, бул жерде баягы күчү жеткен айыл өкмөттөр анан спалар менен биргеликте добровольно өткөрүп, добровольно менен ошо күчтүү айыл өкмөттөр да бар. Бул мыйзам ишке ашып калса, эртең эле 100% баарына суу жетип калат дегенге алысыраак болушубуз керек. Бирок мүмкүнчүлүгү бар айыл өкмөттөр биргеликте ошол ички каналдарды акырындап оңдогонго
жетсе болот. Мен түшүнүгүмдө бүгүн спалар гана же болбосо суу пайдаланучулар ассоциациясы мүчөлөрү гана милдеткер э? Бул
ооба, бүгүнкү күндө только ошол эле коомдук уюм катары түзүлгөн, ошол гана милдеттүү.
Аларда каражат жетишсиз жана кандайдыр бир рычаг жок.
Ооба. Анан бул мыйзам эмне үчүн токтоп калды? 2019 жылы сайтка илинген.
Ал эми ошол суу ресурстар, чоң мамлекеттик мекемелер, ООС же дагы башка бир мекемелер ушул ички ирригацияга кандайдыр бир ошол мыйзамда жана суу кодексинде ошол сиздер өзгөртүү киргизип атат деген документтерде көрсөтүлгөнбү? Алардын милдеттенмелери чоңоебу же болбосо кайрадан бир нерселер жүктөлөбү аларга?
Мындай биз ошол койгон маселе боюнча биз айтып атабыз да,
мисалы айылдын чегине чейин алып барып койбой, анын ичине дагы.
Вот именно, эң башкы суть
могу цемент, могу арыкты да цементтейлик деген.
Мамлекет ошол чек арага чейин эле эмес, дыйканга чейин суу жетет атабы жететпейби, ошол көзөмөлгө да алышы мүмкүн. Мыйзам ишке алгандачы ошо мүмкүнчүлүк пайда болот, что дыйкандын талаасына чейин.
Эми дагы бир суроо, мисалы суу пайдаланучулар ассоциациясына сиз жетекчиси отурасыз, эмне үчүн ушул системаны, мисалы канча жыл өтөт, мисалы эгемендик 30 жыл болуп атат быйыл, соңку 10 жылда деле мисалы ар бир метрди бетондосо же болсо дагы кандайдыр бир пластик койсо, бул суунун жок неле жок болуп кетүүсү же болсо дагы суунун ошол үнөмдөлүшү өсөбү эле? Бул нерсеге эл эми кандай пикирде, мүчөлөр, дыйкандар, дыйкан чарбалар?
Арыктарды мисалы үчүн азыркы мыйзамда
мисалы чөп чыгып жылда толот да, толбой тургандай кылса
жылга толуп жылга чабууга туура келет да арыктарды. Азыр эгерде ошол биздин каражат жетсе ошондой кылсак болот эле да. Бизге азыр айыл өкмөттөр, башкалар эч кандай жардам бере албайт да.
Мисалы топурак арык бул эски система да,
эски система. Анан даже бир 5 километр лото арыгыбыз бар, ал 50 жыл болгон арык да. Муну да оңдой албайт. Мына былтыр кичине анча мынча жерлерин баягындай жамап кичине
берип, эмне үчүн райондордо кээ бир айыл өкмөттөрдө кандай бир чоң майрамдарды өткөзөт? Мисалы миллион кеминде кете турганчы, ошол нерсеге буруу элдин мындай бир кандайдыр бир жыйынын өткөрүп ушундай аракеттер болдубу эле сиз билгенден башка айыл өкмөттөрдө?
Жок, биздин айыл өкмөт, аны биздин айыл өкмөт өзү дотацияда отурат, өзү андай эмнеге жардам бере албайт. Мисалы үчүн мен былтыркы эле бир мисалды айтайын силерге. Былтыр ошо силовой каналыбызда сел жүрүп жууп кетти. МЧС чакырдык, айыл өкмөт чакырдым, акимдерге чейин кабар бердик, эч ким жардам бере албады. Жардам бергиле десек мыйзам жол бербейт. Бул сенин балансында канал, өзүң тазалап өзүңө күч кубат берсин деп койбойчу. Аны өзүм 50 000 60 000 сарптап чаптык. Ошончу
сиз мына эң ошол сууну жерге дыйкандардын башында турган адамсыз да. Сиз эмне кылса ушул көйгөй чечилет деп ойлойсуз? Мыйзамдан сырткары канткенде
эң негизги ушу арык, ички арыктарды оңдошубуз керек, бетондолуш керек. Ошого кичине мамлекет тарабынан кичине жардам болсо, мына жылыга эч жок дегенде аз аздан жардам болсо да, аз аздан болсо да оңдосок ошол арыктардычы, ошондо кыйла жакшырат деген ойдо. Сразу эле эмес, эми акырын акырын оңдолот деген ойдо. Мында былтыр азыр биз бүткүл дүйнөлүк банктан алынган каржыланып 8.7 километр жерибиз бетондолду. Бирок ал бетондолгон каналдын кайтарымын уже төлөшүбүз керек.
Ал насыя катары берилген э, грант эмес.
Жок,
кайтарылат.
Жок, 25% биз кайтарышыбыз
керек. 25%.
54 миллион сомдук иш болгон, бирок 25% анын 13.5 миллион түзөткөн
ошо аны эл кайтарыш керек,
ошол биздин мүчөлөр кайтарыш, АОП кайтарыш керек. Азыр мына быйыл башталды, бул өндүрүп аткан акчабыз же кредитибизге жетпейт, же божубузга жетпейт. Ушундай бир талаш тартыштар болуп
атат. Ортодо климаттын өзгөрүүсү жана жанагындай сел эмелер дагы. Абдыбан мырза, сизди азыр эле убакыт калды. Жыйынтыктасак, мисалы ушул көйгөйлөрдө, мисалы ушул айтып атасыз, мисалы көп жылдык башка өлкөлөрдү көрүп келсеңиз керек, сиздин кесиптештериңиз да көрүп келсе керек, канчалык ирригация кандай жүргөн. Мисалы пластиктерди көп өлкөдө колдонот, көп өлкөдө бетон колдонот. Мисалы мен өз көзүм менен Чехияны кандай көрүп келгем дегендейчи, ушул система качан өтөт Кыргызстан?
Азыр эми мына
мамлекеттик план
жана эле айтып кеттим, 93-жылы жер реформасына баргандан кийин 7 жыл кароосуз турган, же айыл өкмөт караган эмес, же ички чарбалык каналдар почти талкаланып бүткөн,
директүү дыйкандар гана өз эмесин жүргүзүп
кеткен. Эми бул маселени ошон үчүн аракет кылып атабыз. Ошон үчүн 2000-жылы мына мыйзам чыкты, андан кийин 2004-жылы 260-90 чыкты, ушуларга берелик деген, ушу ички чарбалык хотя бир хозяин болуп карасын деген. Эми азыркы убакта эми мындан мына жакшыртуу жумуштары кетип атат. Мына 130 АОПда реабилитация жумуштары өттү, сиз айткандай бетондолуп, эмелери оңдолуп, кудай буйруса дагы бул уланат, мамлекет тарабынан ушул жардам берилип атат. Андан кийин окутуу иштери жүрүп атат. Биз эми бир системадан экинчи системага өткөндө ушундай моменттер болот экен, таякты алып кудайдын суусун сатасың деген күндөрдү көргөнбүз, баштан өткөргөнбүз. Биз ал сатылбайт ушундай деп. Азыркы күндө элибиз үйрөндү төлөөгө, биринчиден. Экинчиден, действительно алардын төлөөн каражаты аз. Себеби дегенде алар төлөйүн эле деп турат, бирок эми алган товарын нормальный баада сата албаса, же болбосомду ошол алган товарын ошол суу жетпей калып жакшы ала албай калып атат. Мындай дагы көйгөйлөр бар. Мына жылда биз анализ кылып турабыз, булардын канчалык 20, 21, 22% пландары аткарылбай калат. Эмне себептен? Да, бывает кээде сел алып кеткен моменттер болуп калат, төлөнбөй калат, өздөрү пландаган акча каражат. Же болбосо ушундай суу тартышмалында суу жетпей калат. Азыркы суу жетпеген бир себеби дагы бар. Себеби дегенде биздики майда чарбаларга бөлүнүп кеткен. Азыр эми биздин айыл чарба министрлиги жагынан эме болуп атат, ушуларды бир ийгилештирип бир кооператив кылсак сууну дагы эконом болот. Ошондочу бири бири менен талашпай, арык ичпей поле иче турган кыла турган состоянияга жеткизишибиз керек.
Абдыгул мырза, азыр биз жыйынтыктап туралы, радио угармандар менен коштошобуз, бирок биздин талкуу YouTube каналында уланмакчы. Угарман, биз бүгүн ушул сууга суу тартыштыгы жөнүндө сөз кылдык. Биздин студияда өкмөттүн өкүлү Абдыбалы Кадырбеков, сууга суу маселеси боюнча демилгелүү топтун жетекчиси Кадыралы Иманов жана Базар Коргондон келген дыйкан СПА жетекчиси Рахмат Жороев. Талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Бир аздан кийин кайра биздин талкуубуз YouTube жана Facebook дагы социалдык тармактагы каналдарыбызда улана бермекчи.